σελίδα. Εξεύροντες ότι ο Αναστήσας, τον Κύριο Ιησού, θέλει αναστήσει και εμάς, με ήττα, δια του Ιησού και παραστήσει με θυμών, διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάριση πλέον άσασα, δια την ευχαριστία των πλειωτέρων, να περισσεύσει εις τη δόξα του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, δηλαδή πεθαίνει, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστη ημέρα, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ανατενίζομαι, δεν βλέπουμε εις τα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Ο Θεός είναι αιώνιος, η Βασιλεία είναι αιώνια. Θα πάμε στην αιώνια παρουσία του δια του Πνεύματός μας, αφού ελευθερωθούμε από τη σάρκα. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό? Όχι βέβαια, αποκλείεται. Όλα θα καταλήξουν εκεί. Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, γιατί ο Θεός έχει φτιάξει κάτι πολύ ανώτερο για μας. Οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν στη ζωή ετούτη. Εδώ είναι η κόλαση. Ο προάγγελος της κόλασης. Αν ζω στο σκοτάδι, ζω στην κόλαση. Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε στην κόλαση, ούτε να μείνουμε στην κόλαση. Να ζήσουμε αιώνια με αυτό το χάλι που υπάρχει. Οπότε πρέπει πάση θυσία λοιπόν να αγαπήσουμε αυτό που αγάπησε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και που του έδωσε τη δύναμη να νικήσει τον κόσμο τούτο και να φύγει νικητής, παρόλο που οι άνθρωποι είπαν αν ήταν Θεός δεν θα κατέβαινε από το Σταυρό. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν κατέβηκε για να μας σώσει. Έπρεπε να πληρώσει κάποιος τις αμαρτίες μας. Αυτός ο κάποιος ήταν ο Χριστός. Γιατί αν είχε δικές του αμαρτίες, πώς θα πληρώσει αυτή τη στιγμή για τις αμαρτίες τις δικές μας? Εδώ βλέπουμε το πιο απλό απ' όλα, η τράπεζα. Αν είσαι στη μαύρη λίστα στην τράπεζα γιατί χρωστάς, δεν παίρνεις δάνειο, ούτε μπορεί να γίνεις εγγυητής για κάποιον άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αμαρτίες μας. Πώς θα πάρω τις αμαρτίες του άλλου αφού έχω δικές μου? Δεν μπορώ να δώσω τις δικές μου και θα πάρω άλλες? Γι' αυτό λοιπόν ο μόνος που ήρθε από τον ουρανό και γεννήθηκε από τον Πατέρα Θεό και τη Μαρία τον άνθρωπο ήταν ο Χριστός. Τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Έμειναν αμάρτητος και πήρε τις αμαρτίες μου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, ξέρουμε πως ο Θεός ανέστησε, λέει, τον Ιησού Χριστό, διαβάσαμε στο 14. Αφού ανέστησε τον Ιησού Χριστό, που ήταν άνθρωπος, γιατί δεν πέθανε σαν Θεός, σαν άνθρωπος πέθανε και πήρε τις αμαρτίες μας. Αλλιώς, άμα έρχεταν ο Θεός και τις έπαιρνε, ήταν πολύ απλό. Θα λέγαμε αυτή τη στιγμή ότι Θεός ήταν, γι' αυτό τις πήρε. Ενώ δεν είναι έτσι. Ήρθε, επήρε ανθρώπου μορφή. Έγινε άνθρωπος. Και πλήρωσε σαν άνθρωπος, πόνεσε πάνω στο σταυρό. Εχύθηκε το αίμα του, έδωσε τη ζωή του. Και την έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μου. Αν εγώ δεν του τις δώσω, δεν θα τις πάρει. Πρέπει να μην είμαι αυτοδικαιωμένος να βλέπω ότι είμαι καλό παιδί εγώ, γιατί θυμάμαστε πάντοτε, αυτοί που είναι καλοί άνθρωποι δεν θα πάνε στον παράδεισο. Θα πάνε στον ουρανό. Αλλά υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος? Όχι. Αφού δεν υπάρχει αναμάρτητος, πρέπει ο Θεός να πει, ξέρεις, έκανες την προσπάθεια όπως την ήθελα, πέρασε μέσα στη βασιλεία τώρα των ουρανών. Πέρασε τον παράδεισο. Δεν θα κριθούμε από ανθρώπους εκεί, αλλά από το Θεό, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Ιησού θα αναστήσει και εμάς. Εδώ βλέπουμε οι Απόστολοι και λένε, τον είδαμε με τα μάτια μας, εφάγαμε μαζί του, ζήσαμε καθώς ήταν αναστημένος. Δεν παρουσιάστηκε λύση σε όλο τον κόσμο, αλλά σε εμάς τους 12, μετά σε 500 και άλλους αδερφούς, παρουσιάστηκε αυτό που ήταν προδιαγεγραμμένο από το Θεό να παρουσιαστεί, παρουσιάστηκε. Έτσι η Εκκλησία κινήθηκε πάλι, ενεργοποιήθηκε και ζει μέχρι σήμερα. Ποια είναι η Εκκλησία? Εσείς και εγώ. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί ζούμε για τον Χριστό. Γιατί αγαπούμε τον Χριστό και θα πάμε μαζί Του. Και σαν κεφαλή ο Χριστός μας διοικεί και μας οδηγεί και προχωράμε. Έτσι λοιπόν, αφού τον είδαμε ότι αναστήθηκε, θα αναστήσει και εμάς. Γιατί αφού μπόρεσε και ανέστησε τον εαυτό του, δεν θα αναστήσει εμάς. Παίρνουμε κουράγιο λοιπόν από αυτό. Και θα μας παραλάβει, λέει, όταν μας καλέσει να πάμε κοντά του, θα μας πάει να μας παρουσιάσει στο Θεό, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή την οποία η Εκκλησία αυξάνει σε κόσμο, τόσο αυξάνει και η χάρις του Θεού που δίδεται σε αυτόν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα θα γίνει δοξολογία στο Θεό και ευχαριστία τεράστια όσο είναι η Εκκλησία εις τη γη. Αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Ευχαριστία, δοξολογία στον Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό φέρνει τον ουρανό ενεργό στη ζωή μας. Έτσι αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Ότι αλλάζω εγώ, διορθώνομαι. Κάθε μέρα αλλάζω και περισσότερο. Και εκεί θα μείνουμε λίγο περισσότερο. Ότι πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή έχουμε το θάρρος και δεν αποκάμνομαι. Γιατί αυτά που είπαμε προηγουμένως μας κρατάνε στην πίστη. Η πίστη μας αυξάνει κάθε μέρα και περισσότερο. Και το λέει πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, δεν απογοητευόμεθα όταν βλέπουμε ότι πιεζόμεθα από διάφορα πράγματα στη γη τούτη, γιατί δεν είναι. Δεν μας είπε ότι θα είναι ο δρόμος ανθόσπαρτος, μας είπε ότι είναι δύσκολος ο δρόμος και στενός. Το ξέρουμε αυτό. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι. Όταν είναι εύκολος ο δρόμος, τι συμβαίνει? Έχουμε συνθηκολογήσει με τον εχθρό. Ζούμε δια της λογικής. Επομένως δεν χρειαζόμαστε την πίστη. Γιατί? Γιατί ό,τι βλέπω το πιάνω, ό,τι θέλω το αγοράζω αν μπορώ. Οπότε γιατί να πάω στο Θεό? Και λέει ο Θεός, μην ελκύεστε από τα βλεπόμενα, γιατί θα τα αφήσετε θέλετε δεν θέλετε. Η γη είναι δική μου και εγώ θα την καθαρίσω όταν θα τελειώσετε εσείς. Με φωτιά θα ξαναγυρίσει όπως ήταν πριν η γη, που ο Θεός ήρθε ο αρχιτέκτονας και έφτιαξε τον παράδεισο εδώ στη γη. Και έφτιαξε όλη τη γη έτσι ώστε να είναι βατή με τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν κρατήθηκε όπως τον ήθελε ο Θεός. Αμάρτησε στον παράδεισο, με αποτέλεσμα ήρθε η κατάρα πάνω στη γη. Ο Θεός όταν έφτιαξε τη γη την έφτιαξε χωρίς κανένα ψεγάδι. Δεν υπήρχε το κακό επάνω στον πλανήτη. Όλα τα ζωάκια ετρώγανε χορταράκι. Η γη ποτιζόταν καθώς ανέβλιζε το νερό. Δεν χρειαζόταν κάποιος να, με το λάστιχο να ρίχνει ο ουρανός. Οπότε πάντα όλα ήταν στη θέση τους. Αλλά αμαρτάνει ο άνθρωπος γιατί κάνει, έφερε την κόλαση. Πώς την έφερε την κόλαση? Έκανε αυτό που ήθελε ο εχθρός, οπότε τον ακολούθησε. Και έτσι οποιοδήποτε δεν διορθώνεται κάθε μέρα θα καταλήξει εκεί. Γιατί πρέπει να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό τον Υιόν Του. Δεν θα μας πάει στον Πατέρα να πει κοίτα η νύφη μου, αλλά είναι με ακαθαρσίες, με βρωμιές, με ακαταστασίες. Δεν φοράει άσπρο γιατί είναι από τη γη, φοράει μαύρο. Δεν γίνονται αυτά. Ήρθε ο Θεός και έδωσε τις προϋποθέσεις για να αλλάξουμε. Εμείς το θέλουμε? Και μας το λέει πολύ ωραία. Ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθύρεται κάθε μέρα, πεθαίνει. Χάνουμε τις δυνάμεις μας, χάνουμε την όραση, χάνουμε την ακοή, τις αισθήσεις μας. Χάνουμε τα πάντα κάθε μέρα γιατί μεγαλώνουμε. Δεν μπορούσε να κάνει να μεγαλώνουμε, θα είχαμε χαθεί όλοι. Εδώ μεγαλώνουμε και προσπαθούμε να διορθώσουμε το Θεό. Δηλαδή βλέπουμε οι κυβερνήτες, λέει δεν είναι δύο αυτούς που έφτιαξε ο Θεός, άντρα και γυναίκα, είναι 500 με τις ανομαλίες τους. τον διορθώσαμε σε ένα. Τι κάνουμε λοιπόν, τα κορίτσια μας όταν είναι μικρά πάνε στους καθρέφτες και βάζουν ό,τι αληθές θέλετε και οτιδήποτε. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην γεράσουν. Να είναι πιο όμορφες. Να συντηρηθούν. Μα συγγνώμη. Γιατί τον ακολουθούμε? Για να πάμε κοντά του. Εκεί χρειάζεται make-up? Όχι. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο. Λάμπουμε όλοι. Είμαστε τέλειοι σε εμφάνιση. Όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Οπότε εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Έλα τώρα που υπάρχει φιλαρέσκεια. Και τι γίνεται η φιλαρέσκεια? Ξέρετε τι στεναχώρια δίνει σε εσάς τα κορίτσια η φιλαρέσκεια? Κάθε φορά που πάτε στον καθρέφτη και βλέπετε μια ρητίδα, όχ, το μαλάκι άσπρο. Όχ, τι θα γίνει τώρα, θα γίνει ολόασπρα, πώς θα είμαι έτσι? Γιατί σε ενδιαφέρει πώς θα είσαι, αφού ο Θεός σε βλέπει? Ο Θεός σε έφτιαξε. Σε έφτιαξε έτσι να αρέσει σε αυτόν. Πώς θα πάμε κοντά του να του αρέσουμε? Οπότε ό,τι γίνεται είναι για το συμφέρον μας. Αλλά πρέπει να το δεχτούμε για να μην στεναχωριόμαστε. Γιατί θα πρέπει να κοιτάζω το υλικό σώμα και να μην κοιτάζω το πνευματικό? Εδώ τώρα θα το προσέξουμε λιγάκι. Ο εσωτερικός λοιπόν φθείρεται καθεκάστην ημέρα, ο εξωτερικός, αλλά ο εσωτερικός όμως ανανεούται. Η ερώτηση είναι, Αντώνη, ανανεώνεται ο εαυτός σου κάθε μέρα? Κύριε, κάνω προσπάθεια. Αλλά θέλω περισσότερο να ανανεώνομαι και να μοιάζω με τον Ιησού Χριστό. Βοήθησέ με. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης, κάποια στιγμή επηρεαζόμαστε, κοιτάμε τον καθρέφτη, βλέπουμε κάτι δεν μπορούμε, αρχίζουμε σκεπτόμαστε γιατί, Κύριε. Αυτό τι κάνει? Είναι οι θλίψεις. Αλλά προσέξτε, θλίβομαι, δεν καταθλίβομαι. Άλλο θλίψη, άλλο κατάθλιψη. Κατάθλιψη βλέπεις ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι 15-20 χρονών και δεν έχει ενδιαφέρον για τη ζωή. Αυτό είναι κατάθλιψη. Ο πνευματικός άνθρωπος ποτέ δεν θα γίνει έτσι. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός, ο πατέρας του. Δεν το θέλει καταθλιπτικό το παιδί του. Το θέλει απλώς όταν κάνει κάτι που δεν του αρέσει να θλιβεί λίγο, γιατί στη θλίψη καθαρίζεται το χρυσάφι. Καθαρίζεται ο πνευματικός εαυτός. Πρέπει να θλίβομαι λοιπόν όταν κάνω κάτι. Να αναγνωρίζω δηλαδή ότι αυτό που έκανα δεν έπρεπε να γίνει. Και να πηγαίνω κοντά του να ομολογώ. Το έκανα, ναι, αλλά δεν το θέλω. Το καταδικάζω. Πάρ' το σε παρακαλώ. Εκείνο ο αγώνας μου. Η θλίψη η ελαφρά που επιτρέπει ο Θεός, γιατί ποτέ δεν θα επιτρέψει μεγάλη θλίψη. Γιατί το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Εάν εγώ τώρα είμαι συναισθηματικός και ό,τι βλέπω στραβό στεναχωριέμαι, το παίρνω και το κουβαλάω, επόμενο είναι θα πάω στην κατάθλιψη. Ο Θεός δεν με έβαλε να έρθω στη γη εδώ πέρα να φτιάξω τη γη, με έβαλε να ομολογήσω δείχνοντας με τη ζωή μου ότι άλλαξα και παράλληλα με τα χείλη μου αυτό το οποίο έχω στην καρδιά μου που περισσεύει θα βγαίνει ο θησαυρός αυτός και θα δίδεται σε όλους γύρω μου, ώστε αυτοί που με βλέπουν ότι αλλάζω και ότι είμαι διαφορετικός από αυτούς να μην έχουν κάτι την ημέρα εκείνη να πούνε ότι ξέρεις εγώ δεν είδα, δεν ήξερα, δεν άκουσα, αλλά θα πει ο Νίκος, ο Αντώνης δεν τους είδες, τους είχα φέρει δίπλα σου, δεν έβλεπες ότι αλλάζανε, εσύ γιατί δεν ήθελες? Έτσι λοιπόν η θλίψη ημών εργάζεται εις εμάς καθ' υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Αιώνια ζωή. Αυτό το βάρος είναι χρυσάφι που δεν θα λείψει ποτέ από τη ζωή μας. Είναι σαν το χρυσάφι που έχει η ουράνια πόλης, η οποία είναι λες σαν γυαλί, καθαρό. Λάμπει γύρω όλα τα πετράδια με το φως του Κυρίου και αυτές οι λάμψεις αντανακλούν μέσα σε όλη την πόλη και περνάνε και από το πάτωμα το οποίο είναι καθαρό γυαλί χρυσός και είναι ένα μεγαλείο φωτός με όλα αυτά τα πετράδια και το που υπάρχει μέσα. Κάπα αλφα κεφάλαιος αποκάλυψη. Έτσι λοιπόν, επειδή όμως δεν ατενίζομαι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Αγωνίζομαι λοιπόν, αν θέλω πραγματικά να είμαι ευτυχισμένος, να ζω τα ουράνια, τα αιώνια. Όχι αυτό που φαίνεται, γιατί αυτό που φαίνεται θα με θλίψει. Δυστυχώς, θα πάμε διακοπές. Θα καθίσουμε κάπου, θα συμπίσει κάτι. Χαιρετίσματα, πάνε διακοπές. Θα τρεις σου γιατρούς. Γιατί να με συμπίσει, γιατί να υπάρχει. Γιατί αμάρτησε ο πρόγονός μας, ο Αδάμ, με την Εύα. Και ήρθε η αμαρτία η οποία έφερε αυτό που βλέπετε στη γη και γίνεται σήμερα. Διορθώνουμε το Θεό, δεν τον υπολογίζουμε, δεν τον πιστεύουμε, δεν κάνουμε. Όλα αυτά ήρθαν γιατί ήρθε η αμαρτία. Όπου υπάρχει αμαρτία υπάρχει σκοτάδι. Ο άνθρωπος δεν βλέπει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος που είναι στο φως όμως, τα βλέπει και τα καταλαβαίνει όλα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, θα δούμε τώρα κάτι. Τι είναι αυτό που λέει ότι ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται κάθε μέρα. Σελίδα 971 είναι η πράξη των Αποστόλων. Να δούμε από το Ιώτα κεφάλαιο μερικούς ανθρώπους θα δούμε. Θα δούμε τον Κορνήλιο, και θα δούμε και τον Νικόδημο αν προλάβουμε, και τον Ιούδα. Τρεις άνθρωποι, να δούμε η καθημερινότητά τους πώς ήτανε. Ιώτα κεφάλαιο λοιπόν, πράξη των Αποστόλων. Ήτο δε κάποιος άνθρωπος που ήταν από την Κεσάρια. Τον ονομάζανε Κορνήλιο. Ήταν εκατόνταρχος. Δηλαδή όταν λέει ήτανε, κατοικούσε δηλαδή στην Κεσάρια. Ισραήλ. Και ήταν λέει εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού. Όταν λέει εκατόνταρχος είναι σαν το λοχαγό το δικό μας σήμερα, ελέγχει 100 άντρες. Και προσέξτε τώρα, αυτός ήταν Ρωμαίος. Οι Ρωμαίοι είχαν τον Γέσαρα και τον κάθε αυτοκράτορα, ήταν θεός τους. Απαγορευόταν να έχουν κάποιο άλλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτός ο άνθρωπος επειδή ήταν στο Ισραήλ επηρεάστηκε από την Ιουδαϊκή θρησκεία και έγινε προσήλυτος. Αλλά χωρίς να το ξέρουν πολλοί. Αυτοί που το ξέρανε τους εμπιστευόταν απόλυτα. Γιατί κινδύνευε. Και προσέξτε τα χαρακτηριστικά του τώρα, τα οποία στην καθημερινότητά του ασχολούταν και άρεσε στο Θεό. Ήταν ευσεβής, δηλαδή ό,τι διάβαζε και έλεγε ο λόγος του Θεού μέσα προσπαθούσε να το κάνει. Γιατί δεν ήθελε να δυσαρεστήσει το Θεό, να το στεναχωρήσει. Ήθελε να το φέρει πιο κοντά του. Όσο μπορούσε να καταλαβαίνει για την εποχή εκείνη. Εδώ δεν καταλαβαίνουν οι Ιουδαίοι. Θα καταλάβει ο Ρωμαίος. Αλλά κάτι είχε καταλάβει. Γιατί βλέπουμε την αγάπη του τώρα. Η αγάπη δεν είναι λόγια. Η αλλαγή του ανθρώπου δεν είναι λόγια. Φαίνεται. Όταν έχω σταματήσει να λέω άσχημες λέξεις, φαίνεται. Δεν τις λέω ποτέ. Γιατί καθάρισε την πηγή ο Θεός. Δεν μπορεί μια πηγή να βγάζει καθαρό και ακάθαρτο και να την έχει καθαρίσει ο Θεός, να την έχει φτιάξει ο Θεός. Ευσεβής, φοβούμενος στο Θεό. Τι είπα να πει, δηλαδή έβλεπε το Θεό και έστριβε. Όχι. Για προσέξτε. Εδώ δεν λέει ότι έστριβε. Λέει ότι αγαπούσε. Και πώς αγαπούσε. Έκανε 4 μέρες νηστεία και προσευχή για να τον πλησιάσει περισσότερο. Γιατί έκανε αυτός 4 μέρες. Έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε 4 μέρες νηστεία και προσευχή μονοκόμματι. Δεν τον αγαπούμε όπως τον αγαπούσε αυτός. Και ήταν και Ρωμαίος. Ευσεβής, φοβούμενος στο Θεό, μεταπαντός του οίκου αυτού. Πώς το κατάφερε. Ήταν ειλικρινής με το Θεό, έκανε ειλικρινή προσπάθεια και ο Θεός του είχε χαρίσει την οικογένειά του. Έβρικε χάρη από το Θεό. Γιατί δεν βρήκαμε εμείς. Ίσως γιατί τσακωνόμαστε μια ζωή. Ίσως γιατί δεν έχουμε καταλάβει καλά τα πράγματα και πάμε από άλλο δρόμο. Για διάφορες αιτίες. Αλλά αυτό όμως δεν μας σταματάει να μην έχουμε επαφή με το Θεό. Μπορούμε να αλλάξουμε σήμερα. Για να δούμε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος κινδύνευε και η δουλειά του και όλα που είχε γιατί αγαπούσε το Θεό. Και είχε μαζέψει γύρω του, εκτός από την οικογένειά του, στρατιώτες που τον υπηρετούσαν, που ήταν λέει πιστοί, τους είχε ευαγγελίσει. Είχαν καταλάβει ότι ο Θεός ο αληθινός είναι αυτός που έχουν οι Εβραίοι. Δεν είναι αυτός ο οποίος λέγεται Κέσαρας. Αυτοί λοιπόν που καταλάβανε και δεχτήκανε, έκανανε παρέα μαζί του και ήταν και παρέα του. Έκανε λέει ελεημοσύνες, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμενε μακριά από τον πόνο που υπάρχει στη γη. Μην τον μπερδέψετε της εποχής εκείνης με τούτης, γιατί τότε ο πόνος φαινότανε. Σήμερα είναι επάγγελμα και πρέπει να έχω διάκριση για να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλιώς μπορώ να πετάω λεφτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο πράγμα από όλα είναι να είμαστε ευαίσθητοι σε κάποια πράγματα όπως θέλει ο Θεός. Δηλαδή, Κύριε, αυτός ή αυτή που ζητάει έχει ανάγκη. Βοήθησε με να καταλάβω. Αν πραγματικά έχει, μπορούμε να βοηθάμε. Δεν χρειάζεται να δίνουμε πολλά λεφτά. Μισό ευρώ μα έχουμε και δώσουμε κάπου, δεν χάλασε ο κόσμος ή ένα ευρώ. Αλλά από εκεί και πέρα πλέον παίζεται κατά πόσο έχει ανάγκη. Γιατί βλέπεις ότι αυτός που είναι εκεί και περιμένει, άμα του δώσεις 2 ευρώ, δεν θα πάει να πάρει ψωμί να φάει. Θα καθίσει εκεί για τον επόμενο. Συγγνώμη, τι μεροκάμα το βγάζει αυτός. Δηλαδή, άμα κάνει 8 ώρα εκεί πέρα, πώς θα βγάλει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να σας πω. Οπότε δεν πιστεύουμε εύκολα. Εδώ λοιπόν επώναγε ο κόσμος, είχε ανάγκη και ο άνθρωπος αυτό από το μισθό που είχε έδινε κάτι εκεί. Δηλαδή όλο το πρόβλημά του ήταν ότι ήθελε να μην αφήσει κάποιον χωρίς να τον βοηθήσει και αυτό κατανάλωνε την ημέρα του και εδέετο προσευχότανε από ό,τι λέει εδώ διαπαντός, παντός καιρού. Όπου και να ήταν προσευχότανε. Αδιαλείπτος που λέει ο λόγος. Οπότε καταλαβαίνουμε, η καθημερινότητα του είχε ένα στόχο, να είναι ευσεβής, να δείχνει σεβασμό στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνες και να προσεύχεται για τον εαυτό του και για όλους που είναι γύρω του. Προσέξτε τώρα, αυτός με την καθημερινότητα αυτή που είχε, δεν μπόρεσε ο Θεός να μείνει μακριά του. Εγώ γιατί δεν έχω επαφή? Γιατί δεν ασχολούμαι με αυτή την καθημερινότητα. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Και τι έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο? Για ακούστε. Είδε λέει φανερά, παρουσιάστηκε μία όραση, φανερή δηλαδή, σαν να ζούσε στο χώρο αυτόν. Με κάποιον άλλο άνθρωπο που δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Αλλά προσέχτε εδώ. Οι άγγελοι δεν λένε πως έχουν φτερά στη φαντασία τους. Οι άγγελοι δεν έχουν φτερά. Τώρα ποιος έχει βγάλει τα φτερά δεν ξέρω. Εδώ λέει παρουσιάζεται φανερά όραμα την 9η ώρα, δηλαδή κατά τις 4 η ώρα συν 6 ώρες της ημέρας, λέει άγγελος Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, Κορνήλιε, εκεί που προσευχόταν του λέει Κορνήλιε, δεν μπήκε μέσα από πόρτες και τέτοια, και αυτός αποκαλύπτεται εκεί που προσευχότανε και τον φωνάζει με το όνομά του. Και σήκωσε λέει τα μάτια του και κοίταξε ο άνθρωπος αυτός, ο Κορνήλιος, ο Ρωμαίος, σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν μπροστά του. Δεν είχε φτερά, ήταν άνθρωπος. Και καθώς τον είδε να παρουσιάζεται, λέει, τρόμαξε. Λέει, από πού μπήκε αυτός? Είχε πάει σε ταμείο και ήταν μέσα. Και του είπε, τι είναι Κύριε? Αναγνωρίζει ότι αυτός είναι κάτι ιδιαίτερο. Το λέει Κύριο. Και είπε προς αυτόν, προσευχές και ελεημοσύνη σου ανέβησαν εις μνημόσυν όσο ενώπιον του Θεού. Τι λέει εδώ τώρα? Ελεημοσύνη μαζί με προσευχή που διαβάσαμε ήταν η αιτία. Δεν είναι μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή για να καταλάβουμε περισσότερα, έχει εδώ και άλλα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ο δε οι στρατιώτες που πήγαν και μιλήσαν στον Πέτρο, του λένε, ότι ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχός μας, είναι ανήρ δίκαιος. Φοβάται το Θεό και έχει καλή μαρτυρία. Μαρτυρείται από όλο το έθνος μας, των Ιουδαίων, ότι είναι, λέει, είναι ηθικός, είναι καλός άνθρωπος και είδε ένα άγγελο, λέει, ο οποίος του μίλησε και είπε να σε καλέσουν. Αυτό του λέει εδώ. Συμπληρώντας ακόμα κάτι, λέει, ο Κορνήλιος ήταν 4 ημέρες νηστεύων μέχρι της ώρας αυτής, της ενάτης, και προσευχόταν στον οίκο του και στάθη ενώπιόν του ανήρ με ενδύματα λαμπρά, χωρίς φτερά. Και λέει, Κορνήλια, εισηκούς την προσευχή σου και ελεημοσύνη σου, εμνημονεύσαι ενώπιον του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε να μείνει μακριά από εσένα, γιατί αυτά που κάνεις τον ευαριστούν. Και πάλι ερχόμεθα άλλη μια φορά. Εμείς πώς περνάμε την ημέρα μας? Προσευχή, λατρεία, ευχαριστία. Κοιτάμε να βοηθήσουμε όποιο μπορούμε γύρω μας. Είμαστε χριστοί σε όλους, εχθρούς και φίλους, και βρίσκουμε τρόπους να τους βοηθήσουμε? Ή είμαστε τραλαλά, τραλαλούμ, τηλεόραση, ίντερνετ, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και που θα πάμε να διασκεδάσουμε? Έχουμε αυτή την καθημερινότητα? Τι διαβάσαμε στους Κορινθίους? Ότι το σώμα το εξωτερικό κάθε μέρα πεθαίνει, μεγαλώνει. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται όμως. Πώς ανανεώνεται? Από ό,τι παίρνουμε παράδειγμα από αυτόν, 4 ημέρες προσευχή. Το έχω βάλει ποτέ στο μυαλό μου να κάνω 4 ημέρες προσευχή και νηστεία? Με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι ανανεώνεται εσωτερικά. Γιατί ανανεώνεται? Γιατί δίδεται περισσότερο. Αυτό πάει να πει ο εσωτερικός ανανεώνεται κάθε μέρα. Αλλάζω κάθε μέρα προς το καλύτερο. Μοιάζω περισσότερο με τον Ιησού Χριστό. Μιλάω όπως μίλαγε, σκέπτομαι όπως σκεπτότανε. Ενεργώ όπως ενεργούσε. Γιατί ενεργούσε ο Χριστός? Για τον εαυτόν του? Όλη την ημέρα τι έκανε? Θεράπευε και μίλαγε για τον Πατέρα. Εγώ το κάνω αυτό? Ζω για αυτό το σκοπό? Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος χωρίς ελπίδα. Είχε γίνει προσήλυτος. Αλλά εδώ ο Θεός δεν πήγαινε στους Ιουδαίους. Θα πάει στο Ρωμαίο? Λάθος. Ο Πέτρος το λέει όταν πήγε. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Όποιος κάνει το θέλημά του, ο Θεός αποκαλύπτεται. Και βλέπουμε, μόλις μπαίνει ο Πέτρος μέσα, πάει ο Κορνήλιος και τον προσκυνάει. Του λέει, στοπ, εμένα, λέει, προσκυνάς? Εγώ είμαι άνθρωπος σαν και εσένα. Το Θεό προσκυνήσε. Σήκω πάνω, του λέει. Λέει, ξέρεις, ήρθε ένας λαμποφορεμένος και μου είπε να σε φωνάξω, γι' αυτό σε φωνάξα. Λέει, καλά έκανες. Αλλά προσκυνάμε μόνο το Θεό, κανένα άλλο. Και τι ακριβώς θέλεις? Προσέξτε, ο Πέτρος επήγε χωρίς να ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρω τι επάγγελμα έκανε, ήταν ψαράς ο Πέτρος, μήπως ήταν να του παραγγείλει ψάρια. Ο Πέτρος σκεπτόταν τα πάντα. Ο Θεός δεν του είπε τι θα πάει να του πει. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος είναι πηγή που ξεχυλίζει. Δεν είναι μια πηγή που δεν παίρνει νερό από τον ουρανό, από το θρόνο του Θεού. Και του λέει, καλώς με φώναξες, τι θέλεις ακριβώς? Λέει, ο άγγελος μου είπε να μου πεις εσύ, λέει, για να σωθώ. Και του εξηγεί και του λέει ακριβώς για τον Ιησού Χριστό. Ότι πέθανε και αναστήθηκε και ότι είναι μάρτυρας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ήταν μαζεμένοι οι συγγενείς του, προσέξτε, εκεί το ακροατήριο ήταν οι συγγενείς του, κάποιοι στρατιώτες που είχαν πιστέψει και η οικογένειά του. Ελάβανε Πνεύμα Άγιο όλοι μαζί. Έβαλε χέρια κάποιος? Φώναζε, έκανε? Όχι. Δηλαδή ο Θεός Πώς βαφτίζει τον άνθρωπο? Από τη συμπεριφορά του. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας, μοιάζει με τον Χριστό. Θέλουμε να αλλάξει. Αν θέλουμε να αλλάξει, είναι απλό. Θα έρθει ο Κύριος να μας βρει και να μας βαφτίσει. Εγώ δηλαδή ποια προσπάθεια είναι να κάνω? Αυτό που έκανε ο Κορνήλιος. Άνθρωπος ο οποίος ήταν ευσεβής, φοβόταν το Θεό, έκανε ελεημοσύνη στο λαό και προσευχόταν συνέχεια. Βλέπουμε ότι ψάχνει το περισσότερο, θέλει το περισσότερο, γι' αυτό έκανε 4 ημέρες νηστεία και το πέτυχε. Με 4 ημέρες νηστεία άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε ο άγγελος. Του λέει δεν αντέχει άλλο ο Θεός να μείνει μακριά σου. Άρα και αν εμείς θέλουμε το περισσότερο να αυξηθούμε και δεν μένουμε στάσιμοι, γιατί τους στασίμους θα τους εξεμέσει από το στόμα του. Ποιος είναι στάσιμος? Ο Ιούδας. Είχε ένα πάθος με τα χρήματα και δονιόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα χρήματα. Πώς θα μαζέψει? Δεν μάζευε, τον πούλησε. Αυτός δεν έβλεπε τα θαύματα, συμμετείχε και αυτός. Γιατί δεν τον αγγίζαν τα θαύματα? Γιατί ήταν τυφλός πνευματικά. Δεν έβλεπε πνευματικά, ήταν τυφλός τελείως. Επομένως δεν μπορούσε να εκτιμήσει τι είναι θησαυρός. Έβλεπε το γήινο θησαυρό, να τον πουλήσει, να πάει να αγοράσει ένα χωράφι, να το κάνει τι? Θα ζήσεις την επόμενη στιγμή? Να τα πεις στα παιδιά μου. Συγγνώμη, δικά σου είναι ή δικά μου είναι? Ποιανού είναι? Του Κυρίου. Αυτός μας τα έδωσε και θα τα πάμε σε αυτό να τα δώσουμε. Να τα μεγαλώσει αυτός με παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Όχι με τον τρόπο που θέλω εγώ. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ζητούσε το περισσότερο και δεν το ήξερε με άλλο τρόπο, αλλά όλη την ημέρα έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και έστειλε ο Θεός τον άγγελο, δεν άντεξε. Σήμερα τι θα στείλει? Δεν θα στείλει άγγελο, για την Παλαιά Διαθήκη υπηρετούσε με τους αγγέλους. Στη Νέα Διαθήκη υπηρετεί με τον Υιό. Θα έρθει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου και θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος επεδίωκε το περισσότερο με τον τρόπο που ζούσε καθημερινώς. Εγώ τι θα κάνω τώρα? Θα αρκεστώ σε αυτό που έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα? Αναγεννήθηκα, έλαβα Πνεύμα Άγιο? Ή θέλω κάτι περισσότερο? Αν θέλω το περισσότερο, ο ουρανός θα ανοίξει. Αλλά πρέπει να αποδείξω πως το θέλω. Να του δώσω όλη τη μέρη μου αυτού νου. Πάσα τη μέρη μου να ρίχθε τη λέει σε μέ. Και βλέπουμε τώρα το δεύτερο εδώ. Ο Νικόδημος. Δεν είναι νέος σαν τον εκατόνταρχο. Είναι γέρος. Ονομαζόμενος άρχον των Ιουδαίων. Ήτανε άρχον των Ιουδαίων. Από το Σεναχριδίμ λέει ήταν ένα μέλος, αυτοί που ελέγχαν το Ισραήλ. Ούτως ήρθε λέει προς τον Ιησού διανυκτός και είπε προς αυτό, Ραβί, εξεύρωμαι από το Θεό ότι είσαι. Καλά, ο άνθρωπος γέρος, δάσκαλος. Πήγε το βράδυ, τη φοβόταν τους Ιουδαίους, θα τον κάνουν από συνάγωγο. Αλλά πήγε και αν τον έβλεπε ένα μάτι, πάνε όλα. Όλα οι εξουσίες που είχε φεύγανε. Για θα γινόταν αιρετικός. Διακινδύνευσε να γίνει αυτό, δεν το επεδίωξε, αλλά όμως επήγε. Γιατί πήγε? Αφού είναι φτασμένος άνθρωπος, επώνυμος. Είναι στην κορυφή της ιεραρχίας του λαού Ισραήλ. Δεν έχει ανάγκη να πάει. Ανεγνωρισμένος δάσκαλος. Έχει σχολές. Είναι κάποιος ο οποίος διδάσκει το λαό. Κι όμως πήγε. Γιατί? Γιατί έβλεπε, συγκρινόμενος με τον Ιησού Χριστό, έβλεπε μια διαφορά. Ο ένας έλεγε λόγο και γινότανε, και θεράπευε, ο άλλος δεν είχε θεραπεύσει ούτε νυχάκι, ούτε συνάχι. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πάει στον κύριο και του λέει τι θέλεις, του λέει ο κύριος, ουδείς δύνατε να κάνει τα σημεία τα αυτά τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Άρα εγώ είμαι βεβαιωμένος ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Και αφού είναι μαζί σου ο Θεός, πες μου τι είναι αυτό που με κρατάει μακριά από το Θεό εμένα. Ήθελε αλλαγή στα γεράματά του, ναι. Στα γεράματά του. Εγώ θέλω αλλαγή. Πρέπει λοιπόν κάθε δευτερόλεπτο να το δώσω στον Κύριο. Είναι δικό του, του ανήκει. Είτε θέλω είτε δεν θέλω. Γιατί? Γιατί έχω βαφτιστεί και είπα ότι την παλιά ζωή θα την πετάξω. Τον κοροϊδέψα. Την πέταξα. Την πετάω κάθε μέρα. Ή θα έρθει μια στιγμή που θα μου πει έλα μαζί και θα πάω εκεί και δεν ξέρω πού να πάω. Γιατί είναι κλειστές όλες οι πόρτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αλήθεια σου λέγω, λέει, εάν κάποιος από εσάς τους ανθρώπους δεν γεννηθεί στον ουρανό, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού εις τη γη. Να την νιώσει, να τη ζήσει. Τι πάει να πει δηλαδή αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να γεννηθώ στον ουρανό. Άμα γεννηθώ στον ουρανό, θα ζω στη γη. Στον ουρανό θα ζω. Θέλω να ζω στη γη εδώ και να απορρίψω αυτά που είναι στη γη, να παρνηθώ τον εαυτό μου και να ασχοληθώ με τον ουρανό μόνο. Μα ξέρεις, η γη έχει παιδιά, έχει σπίτια, έχει περιουσίες, έχει διάφορα, έχει και εμένα που μου αρέσουν ορισμένα πράγματα από εδώ. Τι θα κάνω με όλα αυτά? Να απαρνηθείς τον εαυτό σου που σου λέει ότι αυτά είναι τα ενδιαφέροντά σου. Γιατί πρέπει να διαφερθείς με κάτι πολύ ανώτερο. Τον ουρανό. Δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από τις γης. Γιατί αν επηρεάζεσαι από τα πράγματα που σου αρέσουν στη γη, πάει ο ουρανός. Κάνεις πάθη στη ζωή σου που ο Θεός δεν θέλει να έχουμε, γι' αυτό ήρθε να τα πάρει, δια του Ιησού Χριστού. Ό,τι πάθος έχω, ό,τι δεν μπορώ χωρίς αυτό και είναι στη γη, πρέπει να τα παρνηθώ, γιατί δεν τα έχει ο ουρανός. Και δεν χωράνε να μπουν στον ουρανό να τα πάρω μαζί μου. Ό,τι έχω είναι ξένο, ανήκει στο Θεό. Λέει προς αυτόν Νικόδημος, προσέξτε τώρα εδώ, ένας άνθρωπος φτασμένος ταπεινώνεται. Δάσκαλος ήταν από τους μοναδικούς που είχε έχερε από το λαό. Γιατί έκανε την προσπάθεια και τη βλέπαν όλοι. Και τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν. Και το βλέπουμε και εκ των υστέρων, καθώς μίλαει για τον Χριστό και λέει κάποια πράγματα, τον ακούγανε. Οι υπόλοιποι που ήταν στην ίδια εξουσία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ήταν αποδεδειγμένα ότι ήταν ένα σκεύος που όλοι οι άνθρωποι το σεβόντουσαν. Και αυτό το σκεύος πάει τώρα σε ένα πιτσιρικά, γιατί αν είναι 80 ας πούμε και 30 ο άλλος, ο Ιησούς Χριστός που έτσι ήτανε, πάει λοιπόν σε κάποιο νεαρό, και του λέει, τι πάει να πει, λέει, να γεννηθώ ξανά, να μπω, λέει, στην κοιλιά της μάνας μου. Δηλαδή γελάει ο άλλος με αυτό το οποίο λέει αυτός ο άνθρωπος ο φτασμένος. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει αν είναι φτασμένος. Τον ενδιαφέρει πώς θα γίνει αυτό που λέει ο Χριστός να το ζήσει και ο ίδιος. Γι' αυτό πάει και ρωτάει. Αδιάφορο αν πέσει η υπόλοιψή του μπροστά στον νεαρό αυτόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι για αυτόν ο οποίος ενδιαφέρεται να πλησιάσει το Θεό περισσότερο, να ανανεώνεται κάθε μέρα εσωτερικός και να βλέπει την παρουσία του Θεού να κινείται στη ζωή του μέσα, πόσο σοβαρό είναι ώστε πηγαίνει με κίνδυνο να χάσει ό,τι έχει κερδίσει σε όλη τη ζωή του και παράλληλα να φανεί ανόητος και να μην τον βοηθήσει κιόλας ο άλλος αφού σκέπτεται έτσι. Και απεκρίθη ο Ιησούς, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθείς εξίδατος και πνεύματος, δεν δίνεσαι να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Το είδωρ το ξέρουμε. Δια του λόγου δηλαδή, αυτόν το είδωρ, το ζωντανό. Αλλά παράλληλα είναι και η βάφτιση. Πρέπει να αποφασίσεις να απορρίψεις τη γήινη ζωή. Να μπεις στο θάνατο εδώ, το σαρκικό. Να σταματήσεις να ζεις για τη γη και να ζεις για τον ουρανό. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί αυτός λέει που έχει γεννηθεί από τη σάρκα, είναι σάρκα. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτά όταν τα ζήσει όπως εσύ. Μα εγώ είμαι σαρκικός που χαίρω από όλο το λαό Ισραήλ. Ναι, είσαι σαρκικός. Γιατί είμαι σαρκικός? Γιατί εσύ μου είπες ότι ο Θεός δεν συνεργεί μαζί σου. Άρα δεν σε δέχεται έτσι που είσαι. Και θες να αλλάξεις. Για να αλλάξεις λοιπόν πρέπει να γεννηθείς πάνω. Μη θαυμάζεις ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείς επάνω. Θαύμαζε, ναι μεν, δεν ήξερε πώς γίνεται, αλλά θαύμαζε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτή ακούεις. Γιατί βάζεις τον άνεμο τώρα στη μέση εδώ? Γιατί δεν το βλέπουμε. Δεν πρέπει να πιστεύουμε μόνο αυτά που βλέπουμε. Ο άλλος σου λέει, α, εδώ δεν πιστεύω, έτσι είπε και ο Θωμάς. Λέει, ο άνεμος τον ακούς, αλλά δεν το βλέπεις. Και δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Είναι αόρατος. Ούτω είναι και πας όστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Αυτός είμαι εγώ δηλαδή. Έχω γεννηθεί δια πνεύματος και αυτό το οποίο κάνω δεν μπορεί να το προβλέψεις, γιατί δεν είναι δικό μου. Μου λέει ο Θεός, κάνε αυτό εδώ και το κάνω. Μου λέει πες αυτό και το κάνω και το λέω. Ό,τι μου λέει και ό,τι μου δείχνει κάνω. Αυτό το λέει και σε άλλα σημεία πολλά. Οπότε κάνοντας το θέλημά του με αγαπάει. Και η αγάπη του αυτή εκδηλώνεται με την παρουσία του εδώ και γι' αυτό θεραπεύονται όλοι, αλλάζουν όλοι και γίνεται όλο αυτό στο περιβάλλον μας. Και απέκρινε ο Νικόδημος και είπε, πώς δυνατή να γίνουν αυτά? Δεν υπάρχει λογική σε αυτό, βέβαια. Διαπίστεως γίνεται, όχι δια της λογικής. Αν είμαστε δια της πίστεως να ζούμε, θα είμαστε σαν τον Νικόδημο που ήταν ένας καλός άνθρωπος. Αλλά δεν πήγαινε στον ουρανό. Γιατί του έλειπε η παρουσία του Θεού, την οποία αναγνωρίζει ο ίδιος. Και ο Κύριος τώρα εδώ το παίρνει λίγο για να τον τρεντάξει περισσότερο. Του λέει, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που διδάσκει το λαό Ισραήλ να μην ξέρει αυτά που του λέω, που είναι πνευματικά και πρέπει να τα ξέρεις περισσότερο από όλους? Αληθώς, αληθώς σε λέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδομε μαρτυρούμε. Και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Γιατί? Γιατί έχετε κι εσείς δει και έχετε ακούσει κάτι. Έχετε μείνει σε αυτό. Ζείτε δια της λογικής. Ό,τι λογικό είναι το δέχεστε. Αλλά ό,τι είναι πνευματικό που το έφερα εγώ από τον ουρανό στη γη και το δίνω σε εσάς, δεν το δέχεστε με τίποτα. Εάν λέει τα επίγεια σας λέω και δεν πιστεύετε, πώς θα σας πω για τα επουράνια? Πώς θα σας εμπιστευτώ να σας πω αυτά που εγώ έφερα από τον ουρανό ότι είναι δικά σας? Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, λέει, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού που είμαι εγώ. Και βλέπουμε τώρα το εντοπίζει εδώ ότι θα ανέβει στο σταυρό και θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι που θα βλέψουν εις το σταυρικό θάνατό του. Ναι, αλλά μην μιλάμε τώρα και για θλιβερά πράγματα. Σταυρώθηκε, τον παιδέψαν, τον κάνανε. Ο Κύριος άφησε τα πάντα και θέλει να τα συζητάμε την Κυριακή τουλάχιστον, για να θυμόμαστε αυτά που πέρασε για μας, για να καταλάβουμε και εμείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να αγαπήσουμε το σταυρό το δικό του, γιατί από εκεί παίρνουμε δύναμη και από εκεί θα πάρουμε και δύναμη όταν θα μας καλέσει κοντά του. Αυτό θα φέρει ειρήνη στην καρδιά μας. Θα ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό όταν θα μας παραλάβει να μας ετοιμάσει και θα πάμε κοντά του και θα πάμε εν ειρήνη. Θα απολαύσουμε αυτό το ταξίδι που λέγεται θάνατος, γιατί εμείς δεν πεθαίνουμε. Οπότε απλώς θα μπούμε σε ένα καινούριο χώρο μέσα και θα περπατήσουμε στον καινούριο χώρο αυτόν. Όπως πάω και βγάζω εισιτήριο και μπαίνω σε ένα καράβι, ένα αεροπλάνο ή σε ένα λεωφορείο, το ίδιο πράγμα θα είναι εκείνη την ημέρα. Θα με καλέσει και θα έχω το εισιτήριο στο χέρι. Ποιο είναι το εισιτήριο? Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Αλλά για να γίνω αγαθός σαν τον Χριστό, πρέπει να ζήσω για τον Χριστό. Και πρέπει να μάθω τι θέλει ο Θεός και να του ζητήσω τη δύναμη να το εφαρμόσω στη ζωή αυτό που θέλει, για να με αγαπήσει, ώστε εκείνη την ημέρα αυτή η αγάπη θα μας ενώσει και δεν θα υπάρχει κάτι που να με φοβήσει ή να με απογοητεύσει, ώστε να μην θέλω να τον αγκαλιάσω και να παρηγορηθώ και να μείνω μαζί του αιώνια. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά, να προσευχηθούμε.